По ініцыятыве апостальскай сталіцы з 2015 года ва ўсіх каталіцкіх дыяцэзіях і парафіях свету будзе адзначацца міжнародны дзень малітвы і разважання супраць гандлю людзьмі. Дата яго святкавання 8 лютага была выбрана не выпадкова, бо менавіта ў гэты дзень каталіцкі касцёл адзначае літургічны ўспамін святой Жозефіны Бакіты, суданскай жанчыны, якая прайшла шлях ад рабыні да законніцы, пазнаўшы шмат духоўных і цялесных пакут прыніжэння. Устанаўленне міжнароднага дня малітвы і разважання супраць гандлю людзьмі з'яўляецца адказам на заклік папы Францішка змагацца з гэтым феноменам і клапаціцца пра яго ахвяраў. Святы Отец ад самага пачатку свайго пантыфікату моцна асуджае гандаль людзьмі, сучаснае рабства, рознага кшталту злачынствы, ад якіх з кожным годам пакутае ўсё большая колькасць мужчын, жанчын і дзяцей.